6. Երեխաների թեյի ժամանակ մեծերը նստել էին պատշգամբում և զրույց էին անում այնպես, կարծես ոչինչ չէր պատահել, թեև ամենքը, մանավանդ Սերգեյ Իվանովիչն ու Վարենկան, շատ լավ էլ գիտեին, որ պատահել է թեպետ և բացասական, բայց շատ կարևոր դեպք. Նրանք երկուսն էլ ունեին միակերպ զգացում, նման այն զգացման, որ ունենում է անհաջող քննությունից հետո դպրոցից ընդմիշտ հեռացված կամ նույն դասարանում մնացած աշակերտը. Բոլոր ներկայեղողները, նույնպես զգալով, որ մի բան է պատահել, աշխուժորեն խոսում էին կողմնակի նյութերի մասին. Լևինը և Կիտին այս երեկո զգում էին իրենց առանձնապես երջանիկ ու սիրազեղ, համերաշխ. Այն, որ նրանք երջանիկ էին իրենց սիրով, պարունակում էր իր մեջ անախորժ ակնարկ նրանց հասցեին, ովքեր ուզում էին նույն բանը ու չէին կարող, և նրանք ճնշվում էին.
«Հիշեցեք իմ խոսքը, Ալեքսանդրը չի գա», ասաց պարավ իշխանուհին.
Այսօր երեկոյան գնացքով սպասում էին Ստեպան Արկադիևիչին, և ծերունի իշխանը գրում էր, թե կարող է պատահել, որ ինքն էլ գա.
«Եվ ես գիտեմ, թե ինչու չի գա»,
շարունակեց իշխանուհին.
«Նա ասում է, որ ջահելներին միառժամանակ պետք է մենակ թողնել սկզբում».
«Հայրիկն առանց այդ էլ թողել է մեզ, մենք նրան չենք տեսել»,
ասաց Գիտին.
«Եվ հետո ինչ ջահելներ ենք մենք, մենք արդեն այնպես ծերացել ենք»։
«Եթե միայն նա չգա, ես էլ հրաժեշտ կտամ ձեզ, զավակներս»,
ասաց իշխանուհին տխուր հառաչելով։
«Է, մայրիկ, ինչ պատահեց ձեզ»,
հարցակվեցին նրա վրա երկու աղջիկները։
«Մի մտածիր, թե ինչ վիճակումն է նա, չէ՞ որ այժմ…»
Եվ հանկարծ բոլորովին անսպասելի կերպով դողաց պառավ իշխանուհու ձայնը։ Աղջիկները լռեցին ու նայեցին իրար։ «Մաման միշտ կգտնի իր համար որևէ տխուր բան», ասին նրանք այդ հայացքով։ Նրանք չգիտեին, թե ինչքան էլ լավ զգար իրեն իշխանուհին իր աղջկա մոտ, ինչքան էլ իրեն պետքական համար էր այստեղ, նա տանջալից տխրում էր թե իր, թե ամուսնու համար այն օրից, երբ նրանք ամուսնացրին իրենց վերջին աղջկան, և ընտանեկան բույնը դատարկվեց։
«Ինչ է կուզում Ագաֆյա Միխայլովնա»,
հարցրեց հանկարծ Գիտին, խորհրդավոր տեսքով ու նշանակալից դեմքով կանգ առած Ագաֆյա Միխայլովնային։
«Ընթրիքի մասին»։
«Հրաշալի բան», ասաց Դոլին. «Դու գնա կարգադրիր, իսկ ես գնամ և Գրիշայի հետ կրկնեմ դասը, թե չեն այսօր ոչինչ չի արել»։
«Այդ ինձ խրատ»։
«Ոչ, Դոլի, ես կգնամ»,
ասաց Լևինը տեղից վերթրջելով։
Գրիշան, որ արդեն մտել էր գիմնազիա, ամռանը պետք է կրկներ դասերը. Դարիա Ալեքսանդրովնան, որ դեռ Մոսկվայում որդու հետ միասին անցնում էր լատիներեն, գալով Լևինների մոտ, օրենք սահմանեց իր համար, օրվա մեջ կետ մի անգամ նրա հետ կրկնելու ամենադժվար դասերը, թվաբանությունից և լատիներենից։
Լևինը ցանկություն հայտնեց փոխարինել Դոլիին, բայց մայրը մի անգամ լսելով Լևինի դասը և նկատելով, որ դա այնպես չի արվում, ինչպես կրկնում էր Մոսկվայում ուսուցիչը, քաշվելով ու աշխատելով չվիրավորել Լևինին, վճռականապես ասաց նրան, թե պետք է անցնել գրքով այնպես, ինչպես անցնում էր ուսուցիչը, և ավելի լավ է, եթե ինքն անի այդ բանը։ Լևինը սրտնեղեց Ստեպան Արկադիևիչից այն բանի համար, որ իր ամբութության պատճառով ոչ թե նա ինքը, այլ մայրն էր զբաղվում դասավանդման հսկողությամբ, որից մայրը ոչինչ չէր հասկանում, ապա զայրանում էր ուսուցիչների վրա, որ այնպես վատ են սովորեցնում երեխաներին, բայց քենու խոստացավ ուսուցումը տանել այնպես, ինչպես նա էր ուզում։ Եվ Լևինը շարունակում էր պարապել Գրիշայի հետ ոչ թե իր մեթոդով, այլ գրքով, այս պատճառով էլ պարապում էր ոչ սիրով և հաճախ մոռանում էր դասի ժամանակը։ Այդպես էր նաև այսօր։
«Ոչ, ես կգնամ, Դոլի, դու նստիր», ասաց նա։
«Մենք բոլորը կանենք կարգով, գրքով,
միայն երբ Ստիվան գա, գնանք որսի, այն ժամանակ արդեն բաց կթողնենք։ Եվ Լևինը գնաց Գրիշայի մոտ։ Նույն բանն ասաց Վարենկան Կիտիին։ Վարենկան, Լևինների երջանիկ բարեկարգ տանը ևս կարողացավ օգտակար լինել։
«Ես ընթրիկ կպատվիրեմ, իսկ դուք նստեք»,
ասաց նա, ու վեր կացավ և մոտեցավ Ագաֆյա Միխայլովնային։
«Այո, այո, երևի ճտեր չեն գտել»։ «Այդ դեպքում մերոնցից»,
ասաց Գիտին։
«Մենք կտնորինենք Ագաֆյա Միխայլովնայի հետ»։
Եվ Վարենկան գնաց, անհայտացավ նրա հետ։
«Ինչ հաճելի աղջիկ է»,
ասաց իշխանուհին։
«Ոչ թե հաճելի, այլ այնքան հրաշալի, որի նմանը չես գտնի»։
«Ուրեմն, դուք այսօր սպասում եք Ստեպան Արկադիևիչին»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, հայտնապես չկամենալով շարունակել խոսակցությունը Վարենկայի մասին։
«Դժվար է գտնել երկու քենակալներ, որ այնպես քիչ նման լինեն իրար»,
ասաց նա նուրբ ժպիտով։
«Մեկը շարժուն է, որ ապրում է միայն հասարակության մեջ, ինչպես ձուկը ջրում, մյուսը մեր Կոստյան, կայտար, աշխույժ, ամեն բանի հանդեպ նրբազգաց, բայց հենց որ ընկնում է հասարակության մեջ, կամ մարում է, կամ անմտաբար թպրտում, ինչպես ձուկը գետնի վրա»։
«Այո, նա թեթևամիտ է շատ»,
ասաց իշխանուհին դիմելով Սերգեյ Իվանովիչին։ «Ես իսկապես ուզում էի խնդրել ձեզ, որպեսզի դուք ասեիք նրան, որ սրա համար», նա նշեց Գիտիին, «անհնարին է մնալ այստեղ, որ անպայման պետք է գնալ Մոսկվա. նա ասում է, որ բժիշկ կհրավիրի»։
«Մաման, նա ամեն բան կանի, նա ամեն բանի համաձայն է»,
ասաց Գիտին, մորից սրտնեղած այն բանի համար, որ մայրն այդ գործում դատավոր է կանչում Սերգեյ Իվանովիչին։ Նրանց խոսակցության կեսին ծառուղում լսվեց ձիերի ֆռնչոց և խճաքարերի վրա անիվների դղրդյուն։ Մինչ վեր կկենար Դոլին, որ ընդառաջ գնա ամուսնուն, երբ ցածրում այն սենյակի պատուհանից, որտեղ սովորում էր Գրիշան, դուրս թռավ Լևինը և ցած իջեցրեց Գրիշային։
«Ստիվան է»,
պատշգամբի տակից բղավեց Լևինը։
«Մենք վերջացրինք, Դոլի, մի վախենար»,
ավելացրեց նա և երեխայի պես վազեց կարգին ընդառաջ։
«Եվ էլի մի մարդ, հավանորեն հայրիկն է»,
բղավեց Լևինը կանգ առնելով ծառուղու մոտ։
«Գիտի, մի իջ իր զառի թափսանդուղքով, գնա շուրջանակի»։
Բայց Լևինը սխալվեց, ծերունի իշխանի տեղ ընդունելով այն մարդուն, որ նստած էր կարգում։ Երբ նա մոտեցավ կարգին, տեսավ Ստեպան Արկադիևիչի կողքին ոչ թե իշխանին, այլ մի գեղեցիկ, հաստ երիտասարդի, գլխին շոտլանդական թասակ, երկարաձայր ժապավեններով։ Դա Վասեն Կավեսլովսկին էր, Շչերբացկիների ազգականը, պետերբուրգյան մոսկովյան փայլուն երիտասարդներից, հիանալի տղա և մոլի որսորդ, ինչպես ներկայացրեց նրան Ստեպան Արկադիևիչը։ Բնավ չշփոթված այն հիասթափությունից, որ նա առաջացրեց, փոխարինելով իրենով ծերունի իշխանին, Վեսլովսկին ուրախ բարևեց Լևինին, հիշեցնելով իրենց նախկին ծանոթությունը, և Գրիշային վերցնելով կարգի մեջ, անցկացրեց նրան Պանտեր Շանվրայով, որ բերել էր իր հետ Ստեպան Արկադիևիչը։ Լևինը կարգ չնստեց, այլ գնաց նրա ետևից։ Նա մի քիչ սրտնեղեց այն բանի համար, որ չեկավ ծերունի իշխանը, որին որքան ավելի էր ճանաչում, այնքան ավելի էր սիրում։ Նա սրտնեղեց նաև այն բանի համար, որ հայտնվեց այդ Վասենկա Վեսլովսկին, բոլորովին օտար և ավելորդ մի մարդ։ Նա թվաց նրան ավելի ևս օտար և ավելորդ այն պատճառով, որ Լևինը մոտեցավ սանդուղքներին, որի մոտ հավաքվել էր մեծերի և երեխաների աշխույժ բազմությունը։ Տեսավ, որ Վասենկա Վեսլովսկին համբուրում է Գիտիի ձեռքը առանձնապես սիրալիր և քաղաքավարի։
«Մենք կուզինս ենք ձեր կնոջ հետ և հին ծանոթներ»,
ասաց Վասենկա Վեսլովսկին, նորից ամուր-ամուր սեղմելով Լևինի ձեռքը։
Ինչպես է, որսի թռչուններ կան։
Դիմեց Լևինին Ստեպան Արկադիևիչը, հազիվ կարողանալով ողջույնի խոսք ասել յուրաքանչյուրին։
Մենք այս ռահետ ունենք ամենադաժան դիտավորությունները։ Ինչպես թե մաման, այն օրվանից նրանք չեն եղել Մոսկվայում։ Տանյա, ահա քեզ։ Անիր, խնդրեմ, կարգի մեջ է ետևում։
Ամեն ուղղությամբ ասում էր նա։
Ինչ թարմացել ես դու, Դոլինկա,
ասում էր նա կնոջը, մի անգամ էլ համբուրելով նրա ձեռքը, բռնած այն իր ձեռքի մեջ և մյուսով տպտպացնելով վրայից։ Լևինը, որ մի րոպե առաջ շատ ուրախ տրամադրության էր, այժմ մռայլ նայում էր ամենքին, և ոչ մի բան այլևս դուր չէր գալիս նրան։ Ում էր նա երեք համբուրում այդ շրթունքներով, մտածում էր նա, նայելով Ստեպան Արկադիևիչի քնքուշ վերաբերմունքին կնոջը։ Նա նայեց Դոլիին։ Սա ևս դուր չեկավ նրան։ Չէ՞ որ Դոլին չի հավատում նրա սիրուին։ Հապա էլ ինչի համար է այդպես ուրախ։ Զզվելի է, մտածում էր Լևինը։ Նա նայեց իշխանուհուն, որը մի րոպե առաջ այնպես սիրելի էր նրան, և նրան դուր չեկավ այն վարվելաձևը, որով իշխանուհին, ինչպես իր տանը, ողջունում էր այդ Վասենկային իր ժապավեններով։ Նույնիսկ Սերգեյ Իվանովիչը, որը նույնպես դուրս եկավ նախագավիթ, անախորժ թվաց նրան այն շինցու սիրալիրությամբ, որով դիմավորում էր Ստեպան Արկադիևիչին։ Մինչդեռ Լևինը գիտեր, որ իր եղբայրը չէր սիրում ու չէր հարգում Օբլոնսկուն։ Վար ենք անել, անգամ նա էլ զզվելի էր Լևինի համար նրանով, որ այդ պարոնի հետ ծանոթանում էր իր սրբազան, գերզգայուն մարդ տեսքով, մինչդեռ նա մտածում է միայն այն բանի մասին, թե ինչպես ամուսնանա։ Ամենքից ավելի զզվելի էր Կիտին, որը ենթարկվում էր ուրախության այն տոնին, որով այդ պարոնը նայում էր իր գյուղ գալուն, կարծես թե դա տոն էր իր և ամենքի համար։ Կիտին անախորժ էր մանավանտային առանձնահատուկ ժպիտով, որով պատասխանում էր Վեսլովսկու ժպիտին։ Աղմակալից խոսակցելով ամենքը գնացին տուն, բայց հենց որ ամենքը նստեցին, Լևինը շուռ եկավ ու դուրս գնաց։ Կիտին տեսավ, որ ամուսնուն մի բան պատահեց։ Նա ուզում էր հարմարոպե գտնել և խոսել նրա հետ առանձին, բայց Լևինը շտապեց հեռանալ նրանից, ասելով, թե ինքը պետք է գնա գրասենյակ։ Վաղուց ի վեր տնտեսական գործերը նրան այնպես կարևոր չէին թվացել, ինչպես այսօր։ Նրանց ամենքի համար տոն է այնտեղ, մտածում էր նա, այնինչ այստեղ գործերը տոնական չեն, դրանք չեն սպասում, և առանց դրանց չի կարելի ապրել։